Oli arvokkaita sanoja, mitä Allan sanoi, ja meidän täytyy vain ymmärtää, että mitä se hengellinen sodankäynti on, että taisin sanoa sitä eilen illalla, että varoa täällä Pihtiputaan kohdalla, että se hengellinen sodankäynti ei laskeudu lihan tasolle, että vaikka siellä fyysisessä maailmassa Daavidi nitisti sen Goliatin fyysisessä tasossa, niin se on kuitenkin meille nyt tässä ajassa uudessa liitossa niin esikuvaa hengellisestä sodankäynnistä. Jumala varjelkoon meitä, että meille ei käy sillä tavalla, että se laskeutuu lihan käsivarren tasolle. Niin kuin sanoin, siitä tulee rumaa jälkeä. Ja mulla on täällä pari raamatun kohtaa, ja mä yritän puhua lyhyesti ja vähän vaan jatkaa siitä, ja uskon, että siellä savikupeissa on vielä tilaa. Amen. Eli toinen kuningasten kirja ja luku 13 ja jae 14. Mutta kun Elisa sairasti kuolintautiansa, tuli Joas, Israelin kuningas, hänen tykönsä, ja kumartuneena hänen kasviensa yli hän itki ja sanoi, isäni, isäni, Israelin sotavaunut ja ratsumiehet. Niin Elisa sanoi hänelle, nouda jousi ja nuolia, ja hän nouti hänelle jousen ja nuolia. Sitten hän sanoi Israelin kuninkaalle, laske kätesi jouselle, ja kun hän oli laskenut kätensä, pani Elisa kätensä kuninkaan kätten päälle, ja hän sanoi, avaa ikkuna. Itäänpäin. Ja kun tämä oli avannut sen, sanoi Elisa, ammu, ja hän ampui, niin hän sanoi, Herran voiton nuoli, Aramia vastaan, sinä olet voittava aramilaiset Afekissa perin pohjin. Sitten hän sanoi, ota nuolet, ja kun hän oli ne ottanut, sanoi hän Israelin kuninkaalle, lyö maahan, niin hän löi 3 kertaa ja lakkasi sitten. Mutta Jumalan mies vihastui häneen ja sanoi, sinun olisi pitänyt lyödä 5 tai 6 kertaa, silloin olisit voittanut aramilaiset perin pohjin, mutta nyt olet voittava aramilaiset ainoastaan 3 kertaa. Eli me näemme tässä raamatun kohdassa, että kuninkaalla oli hätä. Hän tarvitsi apua ja hän tuli profeetan tyköön, eli hän tuli aivan oikeaan osoitteeseen hakemaan apua. Voi olla, että Allani tietää paremmin kuin minä, että mitä tämä huudahdus tarkoittaa, tämä isäni, isäni, Israelin sotavaunut ja ratsomiehet, mutta tämä sama ajatus on siinä kohdassa, kun Elia lähti tuulispäässä taivaaseen, niin Elisa huusi tämän saman huudon. Siinä on jotain sellaista sotahuudon makua tai sellaista avunpyynnönkin makua. Ehkä siinä on avunpyynnön huuto Jumalan puoleen. Ainakin kuningas näillä sanoilla tuli pyytämään apua profeetalta. Profeetta antoi hänelle ohjeet ja sanoi, että ammu voiton nuoli. Ja siinä vaiheessa kaikki meni hyvin. Kuningas teki niin kuin hän käski. Sitten profeetta sanoi, että ota nuolet. Ja kun hän oli ne ottanut, sanoi hänelle lyö maahan. Niin hän löi 3 kertaa ja lakkasi. Mutta Jumalan mies vihastui häneen ja sanoi, sinun olisi pitänyt lyödä 5 tai 6 kertaa, silloin olisit voittanut aramilaiset perin pohjin. Profeetta ei sanonut kuninkaalle, että montako kertaa niitä nuolia on lyötävä maahan, mutta me ymmärrämme, että hän oli kuningas, hänen olisi pitänyt olla hengellisesti niin harjaantunut, että hän olisi tiennyt, mitä hänen tulee tehdä. Mutta hän löi vain 3 kertaa ja siitä seurasi se, että niitä aramilaisia ei kyettykään voittamaan perin pohjin. Tuli vain sellainen tilapäinen voitto. Se voitto jäi rajoitutuksi. Jos me ajatellaan, että ei ne fyysiset nuolet, ensinnäkään se ensimmäinen nuoli, joka ammuttiin sieltä avoimesta ikkunasta, niin ei se tietysti se inhimillisessä mielessä se nuoli tuonut sitä voittoa. Eikä nekään nuolet, jotka lyötiin maahan, mutta niillä oli hengen maailmassa suuri merkitys. Siellä profeetan majassa käytiin, sai missä paikassa profeetta oli, siellä ratkaistiin se tuleva sota. Jos kuningas olisi ymmärtänyt lyödä 5 tai 6 kertaa nuolet sinne maahan, niin silloin koko sota olisi voitettu, aramilaiset olisi voitettu perin pohjin. Mutta hän ei ymmärtänyt lyödä kuin 3 kertaa. Ja siitä seurasi se, että hän ei saanut lopullista voittoa aramilaisista. Ja mikä oli se syy siihen, ettei kuningas Joas saanut voittoa, niin se paljastuu täältä jakeesta 11. Hän teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä. Hän ei luopunut mistään Jeroboamin Nebatin pojan synneistä, joilla tämä oli saattanut Israelin tekemään syntiä, vaan vaelsi niissä. Jos hän olisi ollut kuningas täydessä voimassa ja voitelussa, hän olisi tiennyt, että niitä nuolia täytyy 5 tai 6 kertaa tai enemmän maahan. Hän olisi kyennyt silloin johtamaan Israelin sotajoukon sen profeetallisen sanan perässä voittoon. Sillä tämä lupaus oli tässä, tämä profeetia oli lupauksen muodossa, avaa ikkuna eteenpäin, ja kun tämä oli avannut sen, sanoi Elisa, ammu, ja hän ampui, ja niin hän sanoi, Herran voiton nuoli Aramia vastaan. Sinä olet voittava aramelaiset Afekissa perin pohjin. Tämä oli lupaus, ja tähän lupaukseen kuninkaan piti tarttua ehyellä sydämellä. Eli kun Jumala antaa jonkun profeetallisen sanan, niin liian usein me uskoa, että syyllistymme siihen, että se profeetallinen sana on niin kuin ajopuun asemassa, että me päätämme, että katsotaan sivusta, mitä tapahtuu. Mutta hyvin osoin profeetallinen sana sisältää sen, että meidän on tehtävä jotakin. Ja tämä profeetallinen sana sisälsi sen, että kuninkaan olisi tullut ymmärtää lyödä ne nuolet 5 tai 6 kertaa maahan, niin sitten siellä fyysisessä taistelussa olisi tullut voitto. Tämä olisi tuonut hengen maailmassa ratkaisun, tämä yksinkertainen asia, lyödä muutaman kerran nuolet lattiaan tai maahan. Ja tällaista voi olla rukouselämä, että voi olla pienistä asioista kiinni, että joku henkivalta jää vielä nostamaan päätään. Otin esille eilen Aakanin, että koko Israeli tuli sieltä Ain miesten edestä pakoon sen tähden, että yksi mies rakastui sotasaaliisen, mikä oli käsketty vihkimään tuhon omaksi. Ja siinä hetkessä menetettiin voiton avaimet. Ehkä koko muu joukko oli voitelussa, oli valmentautunut taisteluun, ja ne vielä päätti, että mennään vain pienellä joukolla, että Ain kaupunki on niin pieni kaupunki. Mutta sitten siellä tuli tappio, koska yksi mies eli synnissä. Mutta nyt tässä tapauksessa, kun Joas tuli Israelin kuninkaan eteen, se synti kärjystyi, koska hän oli kuningas. Hän oli kansakunnan johtaja, hänen tuli tietää, miten kuninkaallisia sotia soditaan. Mutta hän menetti voiton avaimet siinä yksinkertaisessa hetkessä. Ajattelemme, että minkälainen tilanne se oli Elisalle inhimillisesti. Sana sanoi, että hän sairasti kuolintautia. Hän oli varmasti fyysisesti jo aivan lopussa. Mutta vielä hän antoi hengellisiä ohjeita. Ammu voiton nuoli ja lyö nuolet maahan. Hän antoi selkeät ohjeet. Ja näin minä haluan uskoa, että kuningas Jeesus myöskin antaa meille selkeät ohjeet. Niin kuin siellä Kaanaan häissä, kun siellä viini loppui, niin sitten Jeesuksen äiti sanoi näille ihmisille, että se mitä hän sanoo, että se mitä Jeesus teille sanoo, se tehkää. Sitten Jeesus käski täyttämään ne, oliko niitä 6 niitä kivistä astiaa vedellä ja sitten viemään sitä viiniä edeskäyvälle ja lopulta sitten yljenkin maistettavaksi. Ja siinä matkalla se vesi muuttui viiniksi. Mutta siinä oli se idea, se tehkää mitä hän teille sanoo. Se tehkää, mitä Jeesus sanoo. Ja se on tässä ajassa, jos me mielimme menestyä Jumalan valtakunnan työssä, niin avainkysymys on se, että me teemme, mitä hän käskee meidän tehdä. Se, mitä hänen sanansa sanoo ja mitä hänen henkensä sanoo. Veli, me sanoi, että me voimme olla pienissä asioissa kiinni. Jonkun nuoren elämä voi olla sekaisin tietokonepelien tähden. Jonkun elämä voi olla sekaisin haureellisten vilmien tähden. Ja siitä henkivalloista ei tule silloin voittoa tottelemattomuuden tähden. Mutta jos on kuuliaisuus, niin ei tarvitse niin paljon olla hyppimistä eikä hiihkumistakaan, vaan se roomalaiskirjan loppuosa osoittaa, että kun Rooman seurakunta oli kuuliainen, niin sitä seurasi lupaus, rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Voitto henkivalloista tulee kuuliaisuuden kautta. Kuuliaiset Jumalan lapset saavat automaattisesti voiton. Se tulee niin kuin manulle illallinen. Ja Rooman seurakunta oli kuuliainen hamaan kuolemaan asti. Se oli seurakunta, jossa oli paljon marttyyreitä. Sitä seurakuntaa koiteltiin hyvin raskaasti. Siellä oli leijonien edessä aina sirkusnäyttämöillä oli kristittyjät ruokana. Mutta he olivat uskollisia, he eivät kieltäneet Herran nimeä. Ja Jumala lupasi, että, tai Paavali lupasi siinä, tai Jeesus lupasi siinä kirjeen lopussa, että rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alla. Tämä me voimme rukoilla myöskin Pihtiputaan kohdalla, että näin tapahtuu, että rauhan Jumala pian musertaa saatanan uskovien jalkojen alle. Mutta minä varoitan lähtemästä soitellen sotaan. Minä varoitan lähtemästä sydän synnissä sotimaan henkivaltoja vastaan. Niistä taisteluista on tässäkin maassa riittävästi esimerkkejä, miten on käynyt tietyille henkilöille. Eli sydän puhtaaksi vihmottuna karitsan veressä ja sen jälkeen tekemään sitä, mitä Jeesus meille sanoo. Siinä on menestyksen avain tai avaimet. Sitten sydämelläni on vielä toinen raamatun kohta tai ihan lyhyesti täältä vielä tältä ensimmäisestä Samuelin kirjasta ja luvusta 26. Saulilla ja Daavidilla oli aina tiettyjä otteluita siellä, mutta sitten Daavidilla oli rakkautta käsitellä Saulia. Hänelle tuli tilanteita, jossa hän olisi voinut tuhota Saulin ja hänen palvelijansa kyllyttivät, että ei muuta kuin yksi miekan pisto tai keihään pisto, niin Saul on päiviltä pois. Mutta Daavid näki edelleen Saulin Herran voideltuna, vaikka paha henki vaivasi hänen elämäänsä. Hän tiesi sen, että voiteluöljy on eräänä päivänä vuotanut tuon henkilön ylle. Ja hän varoi kättänsä, ettei hän satuta kättään Sauliin. Ja niin meille Uuden liiton kirjoitus osoittaa, että Jumala ei kutsumustansa ja armolahjojensa kadu. Vaikka me näemme, että monet ovat langenneet pois, jotka ovat Herraa palvelleet, niin silti meidän täytyy suhtautua heidän anteeksi antavasti ja kunnioittavasti, niin kuin Daavid suhtautui Sauliin. Koska hän tiesi, että jos hän tappaa Saulin, hän joutui verivelkoihin, hän joutuu syylliseksi Jumalan edessä. Eli pitää olla sellainen siunaava mielenlaatu. Ristiriita on tässä hengellisessä maailmassa, että aina kun jotain uutta syntyy pyhässä hengessä, niin se mitä on ennestään olemassa, se alkaa vastustamaan sitä, sen uuden nousemista. Ja sitten se ongelma tulee siinä, että se taistelu tulee seurakunnan sisällä. Me voimme hyvällä omalla tunnolla sanoa, että Israelin kansa oli kokonaisuutena seurakunta. Ja Jumalan täydellinen tahto olisi ollut, että siellä Sauli ja Daavid olisivat voineet sulassa sovussa tehdä työtä yhdessä. Mutta olosuhteet ajoivat erilaiseen suuntaan. Se Saulissa oleva murhan henki oli työntämässä Daavidia ulos. Ja minä luen täältä vain pienen pätkän täältä ensimmäinen Samuel 26 ja 19. Kuulkoon nyt Herrani kuningas, mitä hänen palvelijansa sanoo. Jos Herra on yllyttänyt sinut minua vastaan, niin saakoon hän tuon tuntea ruokauhrin hajua. Mutta jos sen ovat tehneet ihmiset, niin olkoot he kirotut Herran edessä, koska tänä päivänä karkoittavat minut pois Herran perintöosasta sanoen, mene ja palvele muita jumalia. Älköön kuitenkaan minun vereni vuotako maahan siellä kaukana Herran kasvoista. Niin Israelin kuningas on lähtenyt liikkeelle etsimään yhtä kirppua, niin kuin ajetaan peltokanaa vuorilla. Niin Saul sanoi, minä olen tehnyt syntiä, tule takaisin poikani Daavid, sillä minä en enää tee sinulle pahaa, koska minun henkeni tänä päivänä on ollut kallis sinun silmissäsi. Katso, minä olen tehnyt tyhmästi ja erehtynyt kovin pahoin. Daavid vastasi ja sanoi, tässä on kuninkaan keihäs, tulkoon joku miehistä tänne ottamaan sen. Ja ydinajatus tässä on, minkä haluan tuoda esille tässä jakeessa 19. Niin olkoon se kirjoitut Herran edessä, koska tänä päivänä karkoittavat minut pois Herran perintöosasta, sanoen, mene ja palvele muita jumalia. Se Saulin takana oleva murhan henki, se oli työntämässä Daavidia pois siitä perintöosasta, joka hänelle kuului syntymäoikeutena. Koska hän oli israelilainen, koska hän oli syntynyt israelilainen, hänellä oli perintöosa, hänellä oli oikeus elää Israelin keskellä. Ja sotia Israelin armeijassa. Mutta sitten Saulissa oleva murhan henki ei sallinut sen tapahtuvan. Ja mitä sitten meille sanotaan, niin siellä sanotaan Raamatussa, että meille on langennut arpa ihanasta maasta ja Ylen ihmeellinen on meidän perintöosamme. Eli meillä Uuden liiton pyhillä on perintöosa pyhitettyjen joukossa valkeudessa. Ja minä voin sanoa, että vaikka elämme Uuden liiton aikaa, niin se ihminen on kirottu, joka on työntämässä toista pois Herran kasvojen edestä. Sitä ihmistä kohtaa Herran viha, joka on toista uskovaa työntämässä hänen perintöosastaan, hänen kutsumustehtävästään tai hänen rakkaudestaan Kristukseen pois takaisin maailmaan. Jumala ei mielisty siihen, silloin se on lihallista taistelua. Eli Uuden liitonkin seurakunnan keskellä voi olla tämä murhan henki, joka on työntämässä uskovaa pois hänen perintöosastansa, siitä Ylen ihmeellisestä perintöosasta. Siitä ihmeellisestä osasta, mikä meille on langennut Kristuksessa. Päinvastoin Jumalan sana kehoittaa meitä, siellä sanotaan, että niin kauan kuin olette tiellä, kun olette matkalla, kehoittakaa toinen toista tai kannustakaa toinen toistanne, ettei ketään teistä havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Eli Kristuksen mieli, Jumalan rakkauden mieli on joka päivä meidän tulisi kannustaa toinen toistamme vaeltamaan ehyellä sydämellä Kristuksen kanssa. Ei työntämään toista ulos. Jollakin voi olla persoonallisia vajavaisuuksia tai inhimillisiä mielipiteitä seurakunnan keskellä, ja jollakin voi olla erilainen näky kuin on jollakin johtajalla, mutta se ei anna meille oikeutta työntää ihmisiä pois heidän perintöosastansa. Koska se, joka työntää jotakin ulos siitä perintöosasta, mikä on pyhille kertakaikkiaan valkeudessa annettu, niin sitä ihmistä kohtaa Jumalan viha. Meidän tulee rakastaa toinen toistamme ja kannustaa toinen toistamme pysymään perintöosassamme. Löytämään kutsumustehtävämme ja vielä auttaa toinen toistamme toteuttamaan kutsumustehtävämme mahdollisimman hyvin. Mielellään voisi käyttää sanaa täydellisesti. Ainakin te ottaa se Paavalin mieli, että pyrkiä sitä täydellistä kohti. Ja sitten siellä sanotaan näin Raamatussa, että kun yksi jäsen Kristuksen ruumiissa kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät. Ja kun yksi saa kunnian, kaikki iloitsevat. Mutta lihan mieli ei halua oikein iloita, jos joku toinen saa menestyksen ja minä en saa sitä. Lihan mieli ei halua iloita silloin. Ja toisaalta lihan mieli ei halua alkaa pyhässä hengessä kärsimään silloin, kun jollain on ahdistus tai vaikeudet. Lihan mieli työntää sitä ihmistä pois perintöasasta ja sanoo, että se on hänen oma asiansa. Tehköön mitä, touhutkoon mitä touhua. Mutta Kristuksen rakkaus ei hylkää. Mä olen verrannut joskus tämä hengellistä tilannetta, että aika ajoin me uskovat käyttäydymme sillä tavalla, että kun jos tulla syksyllä joku hukkuisi tuonne, tai on putoamassa heikkoihin jäihin, niin joku menisi ja työntäisi sitä sinne avantoon ja sanoisi vaan, että pysy sinä siellä. Joskus me uskovat käyttäydymme samalla tavalla toisiimme nähden, että me vaan työnnämme toista pois, että elä sinä siellä omissa oloissasi, että ei minulle kuulu sinun asiasi. Minä muistan kertomuksen, siellä Floridassa oli sellainen tapaus, että siellä sinne ensin tuli profeetta, joka sanoi, että palkkapaimen tulee, varokaa. Ja sitten palkkapaimen tuli ja pääsi tuhoamaan seurakunnan. Hänessä oli, vaikutti ainakin yhtä paljon kuin Saulissa tietty henkivalta. Ja sitten Jumala johdatti, että tämän palkkapaimenen naapuriin muutti uskova veli sitten Kanadasta ja sitten tuo uskova veli sai tietää, että minkälainen henkilö tämä palkkapaimen oikein on. Niin sitten hän kysyi Jumalalta, kun hän oli siellä omalla tontillaan, että pitääkö minun mennä tuolle palkkapaimenelle sanomaan asiat niin kuin ne ovat. Hän kysyi, että olenko minä veljeni vartija. Pyhä henki vastasi välittömästi, olet, ylitä tontin rajaa ja mene ja sano totuus. Kaikille niillekin ihmisille, jotka lankeavat pois Kristuksesta, poikkeavat pois, Jumala haluaa vielä osoittaa rakkautta sinun ja minun kautta, että me menisimme sanomaan, mikä on totta ja mikä on oikea ja mikä on kunnioitettavaa Kristuksessa. Se on oikeaa suomalaista tai kristillistä suoraselkäisyyttä mennä ihmisille sanomaan suoraan asiat niin kuin ne ovat silloin, jos he elävät synnissä. Me syyllistymme liian usein siihen, että me selän takana puhumme asioita, emmekä uskalla mennä sanomaan suoraan, että nyt tästä ja tästä asiasta minä nuhtelen sinua. Se oli tuossa Allanin puheessa Raamatun kohta esillä, että ensin jos sä yksin nuhtelet, jos ei se tepsi, niin sitten ota kaveri mukaan ja sitten vasta tuodaan se asia seurakunnan käsittelyyn. Mutta Jumala haluaa, että tässä meidänkin päivinä käytetään näitä asioita ja aseita, mitä Jumala on antanut. Minä jouduin käyttämään raskaita aseita, kun sain rakas veli alkoi niin kuin tekemään työtä sellaisen kirjan parissa, jossa minä näin, että siellä oli niin paljon demonisia asioita, että jos se kirja menee painoon, niin se ei kirkasta Kristusta. Tai oikeastaan se kirja tuotiin ensin minun pöydälleni luettavaksi siinä ajatuksessa, että minä korjaisin siitä kielioppivirheitä. Mutta jotenkin kun se tuli, niin minulla oli semmoinen vastenmielen tunne, että minä en halua tehdä tuon kirjan kanssa tässä vaiheessa mitään. Ja pistin sitten sen kirjan sinne, sen monistepinoon, mikä oli sellainen raakillinen. Pistin sinne kirjahyllyyn odottamaan aikaansa ja eräänä aamuna sitten tai päivänä Jumala puhui, kun minä rukoilin, että sen asian puolesta sanoi, että se on väärä profeetta, joka sen on kirjoittanut. Ja sitten se tehtävä siirtyi toiselle veljelle, jonka piti ruveta tietokoneella muokkaamaan sitten sitä tekstiä ja minä menin sanomaan hänelle, että älä missään tapauksessa tee tuon asian eteen mitään, että se ei kirkasta Herraa, jos se kirja menee painoon. Mutta tuo veli jatkoi sitä työtä ja minä päätin sitten, että minä menen toisen veljen kanssa. Sitten me sen toisen veljen kanssa otettiin sieltä, niin kahdessa tunnissa sieltä löytyi kymmeniä Raamatun sanan vastaisia opetuksia. Ja sitten me menin sen toisen veljen kanssa ja sanottiin, että me tulimme yhdessä raamatullisesti nuhtelemaan sinua, että sinä olet nyt tekemässä sitä työtä, mikä on väärää. Ja me saimme sitten tämän veljen kanssa vapauden tästä, koska me raamatullisesti nuhtelimme. Mutta tuo veli jatkoi työtään ja se kirja valmistui. Mutta myllykumpu ei painanut siitä kirjasta kuin ensimmäisen painoksen. Ja sen jälkeen sitten elävät Jumalaa rakastavat uskovat heräsivät ja sanoivat, että me katkaisemme teidän kanssamme työyhteyden, jos vielä toinen painos tulee. Ja sitten myllykummun työntekijä myösi, että heidän täytyi lopettaa sen kirjan painaminen. Se nuhtelu auttaa, joskus se menee vähän viiveelläkin, mutta siitä on hyötyä. Sitä kannattaa harrastaa, koska sillä nuhtelullakin voidaan estää vielä pahempia asioita tapahtuvaksi. Mutta jos meillä on sellainen hälläväli asenne, että meillä ei ole rakkautta niitä ihmisiä kohtaan, jotka ovat langenneet pois Herrasta, niin me elämme vielä sellaista itsekästä elämää. Omaa hyväistä elämää. Mutta Kristuksen rakkaus kehoittaa meitä myöskin henkilökohtaisella tasolla sanomaan toinen toisellemme rakkaudessa, että mikä on totta ja mikä on oikea ja mikä on kunnioitettavaa Kristuksessa. Kristuksen mieli rakastaa niin paljon, että haluaa sanoa ihmisille totuuden, että missä he ovat langenneet pois. Silloin Kristus kirkastuu. Minä käsittelin joku viikko sitten sellaista uskovien avioliittoa, jossa itse asiassa sitten kaiken selvitystyön jälkeen niin molemmat puolisot halusivat avioeroa. Ja minä sitten sanoin heille kummallekin, että sopikaa välinne, että ei se ole Raamatun mukaista, että te erotte. Sitten mä soitin sille veljelle, niin hän sanoi siellä puhelimessa, että minä ymmärrän sinua, että minä julistan sulle vapautta, että sinä olet tehnyt velvollisuutesi, koska olet minua nuhdellut, että minä julistan sulle vapautta. Että sinä et joudu syylliseksi sinä päivänä, kun me astumme Jumalan eteen vaimoni kanssa, tai voiko sitä sanoa entisen vaimon kanssa, kun on erottu. Mutta Raamattu kuitenkin sanoi, että minkä Jumala on yhdistänyt, sitä on ihminen erottako. Ja sitä suuremmalla syyllä silloin, kun puhutaan uskovien avioliitoista. Mutta hän julisti minulle vapautta siitä, että minä en ole silloin vastuussa sanan palvelijana, koska minä olen sanonut hänelle raamatulla perustelle, mikä on oikein. Eli meidän kannattaa näissäkin tapauksissa käyttää tätä nuhtelua. Minun lähipiirissäni oli sellainen rakas veli, joka suunnitteli sellaista perheensä kanssa menemistä tiettyyn yhteisöön. Ja sitten kun minä rukoilin sitä asiaa, niin minä näin oli lehmä, jota lypsettiin kahta puolta. Ja minä menin ja sanoin hänelle, että jos sinä menet sinne, niin sulta menee kaikki koko omaisuus. Mutta siitä huolimatta tuo perhe päätti mennä sinne. Ja vielä Jumala lähetti toisen profeetan, joka kävi minusta tietämättä, tai minä hänestä tietämättä kävi sanomassa, että älä tuhlaa lastesi perintöjä. Mutta siitä huolimatta he menivät, ja seurauksena oli se, että oma kotitalo meni pakkomyynnissä, ja sitten vielä ulosotto vies karhua sellaisia rahoja, mihin ei ole enää varaa maksaa. Ja veli tunnusti, että sillä kierroksella meni 1 000 000 kaikkiaan. Ja vielä halutaan lisää. Mutta hän näin jälkeenpäin kiitti siitä, että hänelle oli sanottu totuus. Tuo Veikko joskus käyttää sitä ilmaisua, että toiset ihastuvat ja toiset vihastuvat. Ja sen uhtelukin on sellaista, että toiset ihastuvat ja tekevät heti parannusta. Mutta toiset vihastuvat ja tekevät vasta 2 vuoden päästä parannusta tai 3 vuoden päästä. Mutta paremmin myöhään kuin ei milloinkaan. Mutta voi olla joku, joka paaduttaa sydämensä. Mutta jos rakkaudessa on nuhdeltu ja ojennettu, niin silloin se jää hänen henkilökohtaiseksi asiaksensa. Jos tällä Raamatun ohjeiden mukaisesti toimitaan. Mutta meidän täytyy muistaa, että meidän täytyy olla hyvin rakkaudellisia toinen toisiamme kohtaan. Että se sanotaan Roomalaiskirje 3:23, että me olemme kaikki pois poikenneet ja kelvottomiksi käyneet olemme Jumalan kirkkautta vaille. Mutta saamme lahjaksi vanhurskauden. Me aika ajoin poikkeamme kaikki pois, jos me olemme rehellisiä. Siksi jos me lähdemme jotakin nuhtelemaan, meidän kannattaa ensin kysellä Herran edessä, että onko siellä minun silmässäni malka, ja minä olen lähtemässä sitä roskaa tai rikkaa ottamaan veljeni tai sisareni silmästä. Siinä synnissä nuhtelussa ei ole auktoriteettia, jos omassa silmässä on malka, eli itse elää jossakin toisessa ja vielä suuremmassa synnissä. Ja joskus käy vielä sillä tavalla, että ihminen, joka menee nuhtele, elää siinä samassa synnissä, mutta hänen silmänsä ovat niin sokeat, että hän ei näe totuutta. Siksi kannattaa vilpittömästi elää siellä Kristuksen kuvastimen ääressä ja kysyä, että Herra, ei kai vain minun silmässäni ole malka, että ennen kuin lähtee sitä roskaa ottaa rikkaa sieltä toisen silmästä. Malkahan kuvaa sanaa hirsi, että se suuruusluokka on todella, todella suuri, jos on hirrestä kysymys ja pienestä roskasta. Niin kuin se toinen Raamatun kohta sanoi, että siivilöinään hyttynen, mutta nielaistaan kameli. Ja taas tämä suuruusluokka on suuri. Jossakin asiassa voi olla pikkutarkkoja, mutta sitten jollain toisella elämänalueella ihminen voi olla täysin sokea ja hällä väliä tyyli, eli hän on nielaisemassa kamelin. Eli kannattaa aina lähteä sieltä Herran edestä, jos on tällaisia tehtäviä, että pitää jollekin sanoa, niin kysellä ensin, että Herra, onko minun elämässäni syntiä. Ettei joudu tulemaan verissä päin takaisin, niin kuin Israelin kansa tuli sieltä Ain miesten edestä. Koska siellä oli mies, joka oli rakastunut tuhonomaksi vihittyyn. Kristuksen kuvastimen ääressä kannattaa tutkia itsensä ja lähteä aina sitä pohja-ajatuksesta, mistä Paavali sanoi, että tunnenko minä Kristuksen, olenko minä uskossa. Lähteä ihan pohjalta asti, että liikkeelle aina siellä kuvastimen äärellä. Ja kyllä se sydän aina vastaa, jos me olemme vilpittömiä. Mutta varisialainen henki ei halua tulla Kristuksen kuvastimen ääreen itse tutkisteluun. Mutta siinä itse tutkistelussa Kristuksen kuvastimen valossa siinä on voimaa. Siinä on tulevaisuuden siemen. Mitä enemmän me havaitsemme, minkälaista tekoa me olemme, sitä vähemmän me luotamme omaan itseemme ja luotamme omaan lihaamme. Me alamme silloin luottamaan enemmän ja enemmän Herraan. Tässä ajassa on paljon sellaisia ihmisiä, jotka vetäytyvät pyhien yhteydestä pois. Ja he päättävät omassa ylpeydessään, että minä olen niin vahva, että kyllä minä pärjään. Mutta sekin on sellaista varisialaista henkeä. Joku jää kokonaan pyhien yhteydessä sen takia sivuun, että hän sanoi, että kaikki muut ovat väärässä ja minä olen oikeassa. Mutta sellainen mielenlaatu on jo vaarallinen. Tietysti joku kirkokunta voi sanoa, että vain meidän kautta pääsee taivaaseen ja kaikki muut porukat on väärässä. Meillä aina viljellään sellaista ajatusta, että pappi ainakin siellä meillä laittoi kerran siellä semmoisen kirjoituksen lehteen, että otsikoksi oli, että kirkko ja lahkot. Ja sitten hän käsitteli siinä luterilaista teologiaa ja sitten näiden vapaiden suuntien teologiaa. Ja sitten taas katolilaiset katsovat, että kaikki muut ovat lahkoja, mutta he ovat se oikea ja aito äitikirkko. Tai ehkä ortodoksikirkko katsoo näin, että he ovat se alkuperäinen ja kaikki muut ovat lahkoja. Mutta sitten kun sanan valossa aletaan katsomaan, niin kaikki ne ovat lahkoja. Se äitikirkkokin on lahkoja, se luterilainen kirkko ja ne kaikki ovat. Koska ne kantavat jotain nimikylttiä Kristuksen nimen lisäksi. Jeesuksen nimen lisäksi. Tämä voi olla kovaa tekstiä. Mutta sanan perusteella pystyy sen todistamaan oikeaksi. Eli kannattaa aina ajatella, että miten sinisilmäistä voi asiat olla. Minä olin sellaisessa opintokerhossa muutama vuosi sitten siellä kotipaikkakunnallani luterilaisessa kirkossa. Ja siellä käsiteltiin hyvin asiallisesti erilaisia harhaoppeja. Siellä käsiteltiin mormonien oppia ja Jehovan todistajien oppia ja kaikenlaisia. Mutta sitten se pääkysymys, se viimeinen opintokerho jäi pitämättä. Missä olisi pitänyt kysellä, että mitä meidän omassa opissamme on väärää? On helppoa katsella kaikkia muita, missä he ovat väärässä, mutta hengellisessä työssä täytyisi katsoa, että onko meidän omassakin joukossa jotain pielessä. Onko meidän teologia, kestääkö se Jumalan sanan vertailun? Se on sellaista rehellisyyttä, että tuoda Jumalan sanan valoon. Eikä siellä tietysti rehellisesti aina sanottukaan. Siellä sanottiin, että me opetamme Jumalan sanan mukaan ja opetamme sen mukaan, mitä Simojoki on sanonut, tai jotkut muut arkkipiispat ovat sanoneet, ja mitä isien perinnäissäännöt sanovat. Kyllä siellä jo rehellisesti tunnustuttiinkin, että ei pelkästään nojauduta ainoastaan Jumalan sanaan. Mutta jos me haluamme menestyä Jumalan työssä, niin meidän on nojauduttava vain tähän sanaan. Kirjoitettuun sanaan. Pysyttävä siinä. Se Raamattu sanoi, että ei yli sen, mitä on kirjoitettu. Että ei kukaan asettuisi pöyhkeilen tai kerskailen toinen toistanne vastaan. Monta kertaa ne riidat ja torat ja erimielisyydet tulevat siitä, että on jo menty yli sen, mitä on kirjoitettu. Jos me päätämme pysyä siinä, mitä on kirjoitettu, niin samalla me silloin päätämme, että me rakastamme toisiamme ja silloin me samalla sitoudumme siihen Kristuksen soveliaaseen ikeiseen, josta eilen puhuin. Jos me päätämme, että me emme mene sen yli, mitä on kirjoitettu. Ja sitten jos me emme ymmärrä jotakin sanankohtaa, niin ei meidän pidä sen ymmärtämättömyytemme tähden hyljätä sitä sanankohtaa. Vaan me voimme tehdä sen kanssa samalla lailla, niin kuin minä tein sen monisten nivun kanssa, että minä jätin sen odottamaan sitä oikeaa hetkeä. Jos sinä et ymmärrä jotain Raamatun kohtaa, niin jää odottamaan sen kanssa, että Jumalan pyhä henki saa avata sen sinulle. Jumalalla on vastaus kaikenlaisiin kysymyksiin. Minä olen huomannut joskus, että minä vain ajattelin jotakin asiaa ja sitten yhtäkkiä Jumalan henki tuo siihen kysymykseen vastauksen. Kaikkia asioita ei ole osannut edes rukoillakaan, ja silti Jumala on antanut niihin vastauksia. Minä kerroin joskus joissakin kokouksissa, että kun minä aloin postittamaan runsas vuosi sitten kuninkaan käskykirjaa, niin kun mä vein ensimmäistä erää postiin, niin yhden kirjan postittaminen maksoi 12 markkaa, silloin jos se painoi grammankin yli 250 grammaa. Se oli Jehovan todistaja siellä postissa ja se kyllä huolellisesti katsoi, että jos on pikkusenkin se viisari siinä vaakassa yli, niin varmaan se otetaan tuo kalliimpi hinta tuolta kaverilta. Sitten mä vein Heinolaan niitä samoja kirjoja sinne vähän etelänpäiseen paikkaan, niin vaikka oli 20 grammaa yli, niin sanoin, menköön halvemmassa luokassa. Mutta siitä huolimatta se halvempikin luokka oli 7 markkaa. Mutta sitten siellä Heinolassa ne antoi viisautta ja sanoi, että eikö sinulla ole selitetty siellä Hartolassa näitä meidän postin systeemeitä. Ja sitten ne tarjosivat sellaisia helposti kuoria, jotka jossa on postimaksu valmiiksi maksettu, jota ei punnita lainkaan. Ja sitten se kirja alkoi menemään 3 markkaa 50 penniä kappale, ja siihen hintaan sisältyi jo kuorikin. Eli se oli iso pudotus sieltä 12 markasta. Mutta sitten tuli joskus tuossa kesällä sellainen ajatus, että no miksei näitä helposti kuoria voisi olla vähän isompia, että siihen saisi useamman kirjan menemään, tai useamman kasetin menemään. Sitten yksi sisko sanoi, että hei Jari, että nyt tällä viikolla on tullut isommat helposti kuoret postiin, että mene nyt äkkiä ostamaan. Ja nyt sitten niin 5 kirjaa sopii siihen kuoreen, joka maksaa 5,50, niin 5 kirjaa menee 5 markalla 50 pennillä. Ja on se iso pudotus, kun ensin meni 1 vaan 12 markalla, niin 5 olisi maksanut 60, niin nyt menee 5 kirjaa, maksaa 5 markkaa 50 penniä, ja se on vielä kuoren hinta samassa. En minä osannut sitä pyytää, mutta Jumala osasi antaa. Hän näkee kaiken. Tämä vain pienenä yksityiskohtana, että hän näkee kaikki meidän tarpeemme. Ja hän haluaa ohjata meitä, että miten suuren kuninkaan sotia soditaan. Ja hän haluaa, että me opimme lyömään ne voiton nuolet oikealla tavalla maahan. Eli me opimme sotimaan hänen antamien ohjeiden mukaisesti. Eli että tämä kuningas Joakselle tullut sana, että ammu voiton nuoli itäänpäin aramilaisia vastaan, niin että se oli niin kuin semmoinen lähtölaukaus sille sodalle. Mutta sitten siitä eteenkin päin olisi pitänyt osata toimia Jumalan pyhän hengen johdatuksessa. Mutta koska hän teki sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä, hänen hengen korvansa oli suljettu kuulemasta, miten hengellisiä sotia soditaan. Hänellä ei ollut täyttä ymmärrystä hengellisessä mielessä. Ja uskovakin, jos hän elää synnissä, elää tottelemattomassa, hänellä ei voi olla täyttä ymmärrystä näistä hengellisistä asioista. Siksi Paavali kehoittaa meitä kasvamaan täyteen miehuuteen Kristuksessa. Ja se täysi miehuus tarkoittaa täyttä ymmärrystä. Voiko nykykielellä sanoa täysi aikuisuus, että ei sisaret koe, että heistäkin myös todella puhutaan. Te heitä syrjitä. Mutta Jumala haluaa, että me tulemme tähän täyteen aikuisuuteen, ettei meitä viskellä tämän maailman arvopeleissä eikä eksityksen kavellissa juonissa. Vaan että totuutta noudattaa rakkaudessa me kasvamme häneen, joka on pää Kristukseen. Ettei meitä pääse mikään eroittamaan Kristuksen rakkaudesta, niin kuin roomalaiskirjassa kysytään, että mikä voi meidät eroittaa Kristuksen rakkaudesta, ahdistusko vai vaino tai joku muu asia. Ja vastaus tähän kysymykseen on, ei mikään voi eroittaa meitä Kristuksen rakkaudesta, jos me päästämme omalta puoleltamme noudattaa rakkautta totuudessa. Noudattaa Jumalan sanaa ja kuunnella Jumalan pyhän hengen ääntä, niin ei mikään henkivalta ei voi leikata meitä irti Kristuksen ruumiista. Eikä toiset uskovatkaan voi, vaikka heläs kuinka lihallisesti, niin jos me vaillamme rakkaudessa, niin he eivät voi työntää meitä ulos meidän perintöosastamme. Jos me kuolemme itsellemme, ja sitä itselle kuolemista voisi verrata sellaiseen asiaan, että jos tässä meidän keskellämme olisi ruumis ja sinä pistäisit nuppineolla siihen ruumiin kylkeen, niin ei sieltä kuuluisi mitään älähdyksiä. Ja tällainen on itselleen kuollut kristitty. Hän ei pienistä pahoista puheista ole moksiskaan, hän viittaa vaan kintaalla ja antaa ne mennä ohitse. Mutta jos me vielä loukkaannumme ja vielä ärsyttelemme toinen toisiaan, niin kuin Paavali kirjoittaa, niin silloin me olemme vielä lihallisia. Jos joku kysymys Kristuksen ruumiin keskellä vielä ärsyttää sinua, niin tunnusta, että sinä olet lihallinen. Jos joku sisar tai veli vielä ärsyttää sinua, niin tunnusta, että minä olen lihallinen kristitty. Mutta sitten on toisenlainen asia. On sitten olemassa sitä ärsytystä hengen maailmassa. Siellä oli ehkä minä en löydä sitä Raamatun kohtaa. Mutta Paavalia kiusasi eräässä hetkessä, kiusasi tietäjä henki. Ja se kiusasi Paavalia useita päiviä. Ja se oli ihan oikea ärsytystä. Se oli sellaista hengellistä ärsytystä. Ja se on täällä apostolien tekojen 16. luvussa ja jakeessa 16. Ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietäjä henki, joka tuotti paljon tuloja isännilleen ennustamisellaan. Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Ja tätä hän teki monta päivää, mutta se vaivasi Paavalia, ja hän kääntyi ja sanoi hengelle, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä, ja se lähti sillä hetkellä. Mutta kun hänen isäntänsä näkivät, että tulojen toivo oli heiltä kadonnut, ottivat he Paavalian siilaan kiinni ja vetivät heidät torille hallitusmiesten eteen. Ja vietyänsä heidät päällikköön eteen, he sanoivat, nämä miehet häiritsevät meidän kaupungin rauhaa. He ovat juutalaisia ja opettavat tapoja, joita meidän ei ole lupa omaksua eikä noudattaa, koska me olemme roomalaisia. Ja kansakin nousi heitä vastaan, ja päälliköt revittivät heiltä vaatteet ja käskivät lyödä heitä raipoilla. Mutta että se ärsytti Paavalia, kun se tietäjähenki siellä. Tästä ilmenee, että se tietäjähenki ilmeisesti puhui ihan oikea asia, että nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka ilmoittavat, julistavat teille pelastuksen tien. Mutta muistan lukeneeni jostain alkukielen selostuksesta tai sellaisesta, jossa sanotaan, että siellä oli yksi sana lisää. Itse asiassa tietäjähenki sanoi näin, että nämä ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille erään pelastuksen tien. Eli saatan oli lavennellut, että on monta pelastuksen tietä. Ja todellisuudessa ei kuitenkaan ole kuin yksi. Mutta joka tapauksessa se, voisiko sanoa tietäjähengen kailottaminen, sai Paavalin niin kiusaantuminen, että hän uskonsa ärsyyntyi sille tasolle, että hän päätti, että nyt riittää Jeesuksen nimessä tietäjähenki lähde tästä palvelijattaresta. Ja kun sinä saat riivaajan lähtevään, tai sait voiton siinä hengellisessä sodankäynnissä, niin siitä voi seurata lihan puoleen vaivaa, niin kuin Paavalille ja Siilalle tuli, että heidät otettiin heti kiinni ja osoitettiin, että he ovat tulleet tänne kaupunkiin häiritsemään näiden ihmisten rauhaa. Mutta se ruoskinta ja mitä heille aina tehtiin, niin he eivät olleet siitä moksiskaan, koska he elivät yliluonnossa Jumalan voimassa. Eli sillä oli hintansa käskeä se tietäjähenki ulos. Ja tässäkin ajassa voi olla hintansa käskeä jostakin ihmisestä riivaajat ulos, mutta silti se tulee sanan perusteella ja sanan kehoituksen mukaisesti tehdä. Ärsyyntyä riittävästi henkivaltoja vastaan, että saa uskon ajanne ulos. Mutta jos toinen uskova ärsyttää, niin silloin olemme vielä lihallisia. Henkivallat saa ärsyttää niin paljon, että sulle tulee usko, että Jeesuksen nimessä ulos. Mutta jos uskova häiritsee ja ärsyttää, niin myönnä, että minä olen lihallinen, minä tarvitsen vielä armoa, minun täytyy vielä kasvaa, minä en ole tullut vielä täysi-ikäiseksi. Meidän täytyy oppia rakastamaan erilaisia persoonallisuuksia ja hyvin vajailtakin tuntuvia ihmisiä Kristuksen ruumiin keskellä. Me olemme Jyväskylässä kokeneet suurta Jumalan rakkautta, että sinne on monet mielisairaat saaneet tulla kokoukseen ja heidän sallitaan olla siellä. Ja joskus sieltä mielisairaalan osastolta lasketaan potilaita lomalle, että ne pääsee hengelliseen kokoukseen. Mutta tässä maassa ei kovin moneen seurakuntaan lasketa tällaisia ihmisiä sisään, saati sitten, että heidän annettaisiin palvella Jumalaa. Siellä idäntyön ryhmissäkin on monta sellaista veljeä ja sisärtä, jolla mielialue ei ole vielä kunnossa. Mutta silti heidän sallitaan palvella Jumalaa, koska me emme halua, eikä ne veljet siellä, jotka vastuussa, ja minäkin olen aika jo vastuussa, niin me emme halua työntää heitä ulos heidän perintöosassaan. Koska mielialueella, jos joku on sairas, niin se on hyvä, että hän tekee jotakin. Se on parasta terapiaa. Että ensin se tulee sinne ylistyksen pariin, niin kuin David soitti Saulille kannelta, niin siellä se mieli koki virvoitusta. Ja otetaan ne mielialueelta sairaatkin, toivotetaan tervetulleeksi kokoukseen ja veisataan ylistystä ja kiitosta elävälle Jumalalle ja kehoitetaan niitäkin ihmisiä tekemään työtä Jumalalle, niin he saavat parhaan mahdollisen hoidon ja terapian ja varmasti tulee se päivä, että he kokonaan vapautuvat ja tulevat terveiksi. Tällainen on Kristuksen rakkaus. Ja moni näistä ihmisistä, joilla on mielialue monta kertaa ihan sekaisin, niin moni niistä kykenee siellä Pietarin vankiloissa ja milloin missäkin todistamaan Jeesuksesta ja siitä huolimatta johtamaan sieluja pelastukseen tai rakastamaan ihmisiä. Mutta se on sellaista jatkuvaa henkivaltojen kanssa taistelua. Minä muistan erään kerran, kun sieltä osastolta oli lähetetty taas kaveri ja se haisi tupakalle ja sillä oli kaikenlaisia ongelmia ja sanoi, että rukoile minun puolestani. Ja kun minä sanoin riivaille, että Jeesuksen nimessä lähtekää ulos tästä miehestä, niin tästä otsasta keskeltä alkoi lentämään vesipisaroita. Olen minä sen nähnyt, kun joku purskahtaa itkuun, kun Jumalan voima laskeutuu, mutta se oli ensimmäinen kerta, kun minä näin, että vettä tuli suoraan otsasta. Ja minä tajusin, että siellä pääkopassa käytiin kovaa kamppailua hengen maailmassa. Riivaajat olivat niin kuin vasaramiehiä, jotka eivät meinanneet suostua lähtemään, mutta Jeesuksen nimi on suurempi nimi. Riivaajien täytyy lähteä. Eletään puhdasta elämää ja sitten käytetään kuninkaan nimeä täydellä arvovallalla. Se on meidän perintöoikeutemme, että meille on annettu kuninkaan nimi meidän sydämemme. Meille on annettu Jeesuksen nimi. Käytetään sitä nimeä hengellisessä sodan käynnissä. Eletään voittajina voittajan puolella. Hän on viimeisenä seisova multien päällä. Mutta tehdään täyttä totta. Otetaan niitä kuuliaisuuden askeleita ja tehdään niin kuin siellä Kaanaan häissä, että se mitä hän teille sanoo, se mitä Jeesus teille sanoo, se tehkää. Nämä hengelliset asiat ovat sittenkin yksinkertaisia. Kuulla Jumalan pojan ääni ja sen jälkeen tehdä mitä hän sanoo. Silloin kaikki menee sulassa sovussa, sopeutuu yhteen. Jos me jokainen kuulemme Jumalan pojan äänen, niin ei täällä meidän keskellämme ole riitasointua. Niin kuin Jumala joskus näytti sellaisen näyn, jossa hän vertasi seurakuntaa suureen orkesteriin, missä kaikki soittimet soittavat sulassa sovussa ja laulavat eri äänilajeissa ja niin edelleen. Ja siellä missään siellä ei ole riitasointua. Ja Jumalan tahto on, että seurakunnan keskellä ei ole riitasointua, vaan siellä on syvä pyhän hengen rauha, syvä harmonia pyhässä hengessä. Että samaan aikaan, kun on se vapaus, että siellä missä Herran henki on vapaus, niin sen lisäksi siellä on myöskin Jumalan rauha. Ja sitten siellä on perintöoikeutena ilo. Tässä ajassa monet ilosanoman viejät ovat niin synkkiä, viedessään vaikka traktaattia, että he melkein irvistävät ja melkein anteeksi pyytävät olemassaoloaan, kun he todistavat Jeesuksesta. Mutta ilosanoman viejien tulee olla täynnä iloa. Kuka uskoo, että sinä olet ilosanoman viejä, jos sulta puuttuu ilo? Ilo Herrassa on teidän väkevyytenne ja voimanne. Me tarvitsemme iloöljyä tänäkin päivänä. Ja erikoisesti me tarvitsemme iloöljyä silloin, kun me lähdemme evankelioimaan ihmisiä. Että me emme ole synkkiä, haudan näköisiä, niin kuin Raamattu sanoi, että ei kuolema eikä tuonela sinua ylistä, vaan elävät sinua ylistävät. Että ei meillä olisi mitään tekemistä kuoleman kanssa, vaan että me olisi kiittäviä ja ylistäviä kuninkaan poikia ja tyttäriä. Prinssejä ja prinsessoja. Tällaisiksi meidät on kutsuttu. Mutta saatana tulee ryöstämään sitä perintöosaa ja tulee sanoa, että no et sinä nyt mikään prinssi, etkä sinä olet prinsessa, sinä olet vain se mato, matkamies, maan. Mutta muistetaan ystävät, meidät on kalliisti lunastettu, kalliilla Jeesuksen verellä. Meidät on kalliisti lunastettu ja jokainen veripisara rakastaa meitä. Ja Jumala haluaa, että jokainen veripisara, joka meitä rakastaa, että se veripisarat edelleen meidän kauttamme rakastaa ihmisiä. Vain rakkaus, vain Kristuksen rakkaus, joka perustuu totuuteen. Niin kuin Jeesuksesta sanoittiin, että hän oli täynnä armoa ja totuutta. Täytyy olla armo ja totuus. Ja täytyy olla rakkaus kadotettuja sieluja kohtaan. Se tuo ne pelastukseen. Mutta täytyy olla meidän keskellämme myöskin rakkaus. Ei Jumala voi lähettää sellaiseen seurakuntaan suurta sielujen satoa, missä on paljon ristiriitoja, paljon riitasointua, paljon erimielisyyksiä, paljon lihantekoja, koska silloin ne lapset syntyvät äkkikuoleman omaksi. Vaan seurakunnan täytyisi olla niin kuin hoitolaitos. Se tietysti täytyy olla synnytyslaitoskin samaan aikaan, mutta sen täytyy myöskin kyetä hoitamaan niitä vastasyntyneitä eteenpäin. Joskus näyttää siltä, että joku seurakunta on enemmän synnytyslaitos ja toinen sitten on enemmän hoitolaitos, mutta minä uskon, että saman seurakunnan tulisi pystyä olemaan synnytyslaitos ja hoitolaitos samalla, että ihmiset saavat kasvua Kristuksessa. että he tulevat tähän täyteen miehuuteen, täyteen aikuiseiden, joita enää viskellä, joita ei kukaan pääse työntämään ulos heidän perintöosastansa. Pidetään kiinni siitä ylen ihmeellisestä perintöosasta. Täällä voi olla joku, joka ei vielä käsitä, että sinulle on jo syntymäoikeutena annettu lahjana ylen ihmeellinen perintöosa. Että Herra, oikein avatkoon sen ylen ihmeellisen perintöosan. Siinä joskus siinä perintöosan avautumisessa joutuu taistelemaan, niin kuin Israelin kansa joutui taistelemaan, kun he valloittivat luvattua maata. Mutta se oli aina ihanaa, kun sitä pala palalta tuli valloitetuksi, ja kun he näkivät, kuinka se maa oli siunattu. Kuinka se oli hunajaa, ja oli maitoa, ja oli mettä, oli kaikkea taivaallista siellä varattuna heitä varten. Mutta heidän täytyi valloittaa se. Ja meidänkin tulee valloittaa se, mikä meille valloitettavaksi hengen maailmassa annetaan. Siinä kysytään meidän uskollisuutemme. Ja siinä matkan varrella meille kirkastui, että mikä on se minun perintöosani. Minä uskon, että tällä perintöosa-sanalla on paljon tekemistä myös sen kanssa, että mikä on minun kutsumukseni. Että meidän tulisi ottaa vaari siitä tehtävästä. Siinä sanotaan, että jos jollakin on virka, tarkka käännös sanoo, että jos jollakin on palvelutehtävä, ottakoon vaarin siitä tehtävästä. Ja jos joku on johtaja, niin johtakoon toimellisesti. Ei herroina halliten, vaan Kristuksen rakkauden kautta. Ja se perintöosa on sitä, että löydetään se palvelutehtävä. Ja siinä, missä me teemme Jumalan tahto, olemme kuuliaisia, siinä on suuri siunaus. Minä en muista, oliko se David Wilkerson vai kuka sanoi, että minä en voi kokea suurempaa Kristuksen rakkautta, ei voi kokea seurakunnassa missään, mutta siellä missä minä saan jossakin New Yorkin kadulla polvistua syntisen ihmisen viereen ja julistaa hänen syntinsä anteeksi, siellä minä koen suurimman Kristuksen rakkauden. Koska silloin hän on täyttämässä sitä alkuperäistä kutsumustehtävää, mihin Jumala on hänet kutsunut. Eli siellä, missä me olemme tekemässä sitä, mihin Jumala on meidät kutsunut tekemään, siellä me koemme suurimman Kristuksen rakkauden. Se jotenkin niin kuin tyydyttää meidän sydämemme, jos me pääsemme tekemään sitä, mitä meidät on kutsuttu tekemään. Niin kuin luonnollisessa maailmassakin jo puhutaan kutsumusammatista, että joku on löytänyt nyt sen niin sanotun elämän tehtävän. Mutta sitä suuremmalla syyllä, kun on kysymys Kristuksen palveluksesta, kun kutsumustehtävä avautuu, niin se on ylen ihmeellinen, niin kuin sitä perintöosasta sanotaan. Siinä on siunaus ja siinä toimii kaikki se Jumalan voima ja voitelu. Joskus voitelu ei toimi sen tähden, että ihminen on väärällä paikalla. Ehkä hän on itse ottanut sellaisia tehtäviä, joita Jumala on hänelle antanut. Tai sitten on paljon sellaisia järjestelmiä, missä ihminen laittaa toisia ihmisiä tietylle paikalle kysymättä sitä, että onko tämä Jumalan tahto. Kilvoitellaan sen eteen, että löydetään se paikka, mikä on Jumalan tahto, ja pysytään siinä paikalla. Tuli sitten tulta tai tulvaa tai mitä tahansa, niin pysytään siinä paikalla. Ja osoitetaan Herralle, että me haluamme olla uskolliset kuolemaan asti. Koska voi olla sekin aika meidän elämässämme vielä, kun me tätä aikaa elämme, kuka enemmän, kuka vähemmän, niin voi tulla vielä sekin aika, että me näemme marttyyryyden ajan Suomen Sionissa. Mutta ollaan uskolliset hamaan kuolemaan asti. Minä kohta lopetan, minä kerron vielä yhden kertomuksen, kun minä ensimmäisiä reissuja ajelin siellä sellaisen Yhdysvalloissa sellaisen nuoren suomalaissyntyisen veljen kanssa. Ja sitten me mentiin siellä Idahon osavaltion läpi ja siellä oli niin voimakas henkivalta, ilmeisesti se oli mormoni henkivalta, että jos ei rukoillut, niin auto ei liikkunut metriäkään. Jos et kielillä rukoillut, niin heti pysähtyi auto. Ja minä rukoilin ja taas auto liikkuu, mutta jos minä lopetin rukoilin, minä jouduin vielä kättä pitämään näin ylhäällä. Mutta jos minä lopetin, niin auto pysähtyi kuin seinään. Ja sitten se ei oikein vielä niin kuin mieltä nostanut, kun se nuori mies sanoi, että joo, täällähän oli yksi suomalaissyntyinen marttyyrikin tässä osavaltiossa, niin se ei oikein hengen maailmassa nostanut oikein sitä uskon kynnystä. Mutta sitten kun se Idahon raja loppu tuli, niin sitten se olisi niin kuin olisi näkymätön veitsi leikannut jotakin irti ja auto liikkui aivan normaalisti. Siihen ei löytynyt mitään luonnollista selitystä. Harvoin se auto alkaa juuri jonkun rajan kohdalla toimimaan, jos siinä on ollut jotakin ongelmia. Toisen kerran oli samanlainen tilanne, kun olin vähän aikaisemmin, vuotta kahta aikaisemmin itse tullut uskoon ja sitten lähdin sieltä Hartolasta viemään Helsinkiin hengelliseen kokoukseen, että yhtä alkoholistia, joka halusi pelastua. Ja sitten hän pelastui ihanasti ja täyttyi pyhällä hengellä ja vielä kastettiinkin samana iltana. Ja sitten kun me tulimme takaisin päin, niin auto alkoi nykimään. Se nyki jatkuvasti. Ja jos minä lopetin rukouksen niillä uusilla kielillä ja sanoin sille uudelle veljellekin, että nyt sun täytyy harjoitella näitä uusia kieliä, että kun sä oot just ne saanut, niin jos me lopetettiin se kielillä rukoileminen, niin se rupesi se vauhti loppumaan, se auto alkoi pysähtymään. Ja taas ei muuta kuin rukousta vaan koneeseen ja auto liikkui. Mutta sillä kertaa en ehkä kokenut niin voimakasta henkivaltojen puristusta, vaan minä uskon, että sillä kertaa Jumala halusi tälle vastasyntyneelle osoittaa voimansa. Hän halusi osoittaa hänelle, että kuinka riippuvaisia me olemme hänestä. Mutta siellä Idahossa oli totiset paikat, siellä oli perkeleen henkivalta, joka oli niin kuin seinä edessä. Mutta Jeesuksella on näissä tilanteissa, hänellä on kaikkiin kysymyksiin vastaus. Hänellä on valta ja hänellä on voima. Ja kerran meillä oli sitten siellä sellainen ongelma siihen, en tiedä oliko se ehkä johtui ihan inhimillisistä tekijöistä, mutta kerron tähän samaan jatkoksi. Mä en muista enää missä osavaltiossa se oli, mutta sitten auto alkoi nykimään sillä tavalla niin kuin sairas jänis. Se meni tällä ja pomppasi eteenpäin ja sitten se veli kysyi, se nuori veli, että Jari, että mitäs me nyt tehdään ja siitä lähti sitten tie siitä. Risteys oli siinä, mutta siinä ei ollut mitään huoltoaseman merkkiä, mutta minä vaan sanoin, että ei muuta kuin tuosta risteyksestä uskossa pois tältä valtaväylältä Jeesuksen nimessä. Ja ajettiin sitä sellaista suhteellisen pientä sivutietä, 2-3 kilometriä, niin sitten siellä olikin huoltoasema, jossa oli valot. Ja sitten siinä mittarille se auto nytkäisi viimeisen kerran ja pysähtyi siihen bensamittarin ääreen. Ja sitten sinne laitettiin vähän troppeja tankkiin ja taas jatkettiin matkaa Jeesuksen nimessä. Jumala osoittaa meille uskollisemme, olemme täällä Suomessa tai idässä tai lännessä. Hänellä on lääkkeet, hänellä on vastaukset kaikenlaisiin kysymyksiin, elämän tarpeisiin ja sydän suruihinkin hänellä on vastaus. Kaikkiin kysymyksiin. Ja me rukoilemme tässä hetkessä. Rakas taivaallinen Isä. Me kiitämme tästä iltahetkestä ja kiitämme Herra siitä, että sinä olet meitä johtanut tänä iltana ja haluamme johtaa, että vieläkin johdat tästä hetkestä eteenpäin. Ja Herra, haluamme uskoa, että savikupeissa on vieläkin tämänkin julistuksen jälkeen tilaa, Herra, sinun voimallasi ja voitellasi laskeutua ja vielä jollekin sanan siemenelle, halleluja. Herra, minä haluan uskoa, että sinä oikein lataat meitä nyt tuleviin taisteluun, että meidän täytyy oikein avartua me mielemme hengeltä vastaanottamaan väkevää sanan ja hengen ravintoa, että me jaksamme tulevat kuukaudet ja vuodetkin taistella, halleluja. Herra, vuodata henkeäsi kaiken lihan päälle tässä hetkessä. Anna laskeutua tulisia kieliä itse kunkin päälle, niin kuin tapahtui helluntai päivänä. Ja anna ylimääräisiä ikeitä kirvota. Ja jos jollekin on tullut synnin tunto, niin anna armo tehdä parannusta ja vapautua Jeesuksen nimessä ja veressä, halleluja. Jokaista synnistä, jolla tänään tullut valkeuteen ja nuhdelta tullut hyljät. Haluan Jumalan paljon Jeesuksen nimessä ja veressä julistaa vapautta ja puhdistusta pyhässä hengessä. Halleluja. Kiitämme, että vapauteen on Kristus meidät vapauttanut. Ja Herra, jos joku vielä kärsii lihan teoissa, niin Herra siunaa kasvua niin, että se kärsiminen loppuu. Mutta anna sitä kärsimystä, mitä Paavali oli, sitä kiusaantumista tietä ja hengen kohdalla. Anna meidän niin paljon kiusaantua riivaa ja henkien läsnäolosta, että laskeutu usko käskiä ne ulos Jeesuksen Nasaretin nimessä ja veressä, halleluja. Herran oikein täällä pihtiputallakin laskeutua voima ja voitelu, ajaa riivaajat ulos, halleluja, että tulee täysi vapaus pyhässä hengessä, halleluja, sillä vapauteen Kristus haluaa vapauttaa, halleluja, vapauttaa oman kansansa ja vapauttaa synnin orjat, halleluja. Herra, kohtaa meitä tässä hetkessä, kohtaa pyhän hengesi vaikutuksesta, halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus. Kiitos, että niitä jotakin semmoisia mustia varjoja väistyy jonkun elämästä. Jotakin siteitä tai onko ne sairauksia. Herra, minä en tiedä, mutta ne on niin semmoisia mustia palkkeja. Mutta ne pikkuhiljaa lähtevät Jeesuksen nimessä. Valkeus ne voittaa. Halleluja. Halleluja. Jonkun elämässä on kustannuslaskenta käynnissä. Joku tekee kipeitä valintoja tässä hetkessä. Mutta Isä, me haluamme uskoa, että ne valinnat suuntautuvat sinne positiivisen vaakakupin puolelle, Kristuksen vaakakupin puolelle, parannuksen teon ja rakkauden vaakakupin puolelle. Kiitos, että se Herra, mä haluan kiittää, että se kustannuslaskenta johtaa positiiviseen lopputulokseen. Halleluja. Ole ylistetty, ole kiitetty, ole palvottu sinä Israelin pyhä. Halleluja. Halleluja. Jonkun oikea olkapää kokee Jumalan voiman. Kiitos Jeesus. Jonkun niska kokee voiman. Jonkun takaraivo kokee Jumalan voiman. Halleluja, me kiitämme vapaudesta. Joku oikea korva kokee parantumisen. Jeesuksen nimessä avautukoon kuulemaan. Avautukoon kuulemaan näitä luonnollisia ääniä, mutta alkoon kuulemaan myöskin Jumalan pojan ääntä. Halleluja. Joku tukos siellä korvassa ja kipu siellä olkoon vaiti. Jeesuksen Kristuksen nimessä tukos avautukoon Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Herrain Herra, kuningasten kuningas. Halleluja. Halleluja. Jonkun ristiselässä on Jumalan voima. Halleluja. 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 Jollakin on siellä häntäluun kanssa ongelmia, vaikea istua. Jeesuksen nimessä tulkoon terveeksi. Tulkoon terveeksi. Jumalan kunniaksi, kiitokseksi. Kiitos Herra, että parannat kaikki näistä raihnaisuutta. Isä, me haluamme polkea kaiken raihnaisuuden vallan Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Kiitämme, että Kristuksessa on kaikki. Kiitämme, että Kristuksessa on kaikki varaosa tähän raihnaiseen kehoonkin. Halleluja. 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 Herra, sinä lupaat palantaa kuolevaiset ruumiitkin. Halleluja. Vaikka tämä podi tai tämä ruumis on vaan tätä aikaa varten, niin Herra, sinä haluat sen oikein, sellaisen restauraation oikein ennalleen asettamisen. Halleluja. Herra, anna meidän fyysisenkin olemuksemme palata siihen tilaan, mihin sinä olet luonut. Ja Herra, poljemme kaiken negatiivisen perimän vallan, mitä sieluvihollinen on sukupolvista ryöstänyt, niin se tulkoon kaikki korkojen kanssa takaisin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Herra, laskeutukoon sinun kirkkautesi ja laskeutukoon nyt oikein voimaa ja voitelua ihmisille vapautua perinnöllisistä sairauksista tänä iltana. Olkoot ne minkä nimisiä tai laatuisia tahansa, Isä, Jeesuksen nimessä julistan vapautta perinnöllisistä sairauksista tässä hetkessä. Kohdatkoon Herra sinun veresi. Kaikki lain kiroukset lyötiin Herra sinun päällesi. Sinä kannoit Herra perinnöllisten sairauksien kirouksen ja Kristuksessa kaikki kiroukset katkeavat. Ja Kristuksessa jokainen Jumalan lupaus on niin ja aamen. Halleluja. Kiitos, että vapautat kansasi perinnöllisistä sairaustaksta tänä iltana. Isä, kiitämme vastauksesta uskon kautta sinun nimeesi. Halleluja. Ja opeta meitä Herra tänä iltana ja aina eteenpäin, kuinka kuninkaan voiton nuoli ammutaan ja kuinka niitä lyödään maahan, kuinka pimeyden vallat murretaan ja kuinka elää profeetallisen sanan ja sanoman kanssa.